Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Proglašen žuti meteo alarm, meteorolozi upozoravaju na nove padavine i rast vodostaja. Grčke vlasti traže od izbjeglica, kojih je više od 14.000, da napuste kamp u Idomeniju. Otkazano saslušanje Vojislava Šešelja, koji je ispred zgrade suda spalio zastave Evropske unije i NATO-a. 34 žrtve rušenja petospratnice u nigerijskom gradu Lagosu. Federica Mogherini pozvala Moskvu da odmah i bezuslovno oslobodi Nađu Savčenko. Vreme oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, zbog poplava u području Bajne Bašte nema struje, dok su kod Kosjerića desetine domaćinstava i dalje odsečene od sveta. Dragan Cicvarić, načelnik štaba za vanredne situacije.
Prognoze negde do jedno mjesec dana da treba vremenski da se elektromreža ponovo osposobi. Situacija je najgora u Godečevu, gdje je 70 domaćinstava odsečeno. Tri pristupna puta su u prekidu zbog aktiviranja starih ili pojave novih klizišta.
Čućete i Tomislav Nikolić, trebalo bi da se sastane sa Vladimirom Putinom. Šta će biti u fokusu razgovora? Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku.
Svakako će Rusija na određeni način tražiti nekakvu možda dodatnu vrstu garancije da Srbija na evropskom putu neće revidirati vlastiti odnos ka zvaničnoj Moskvi. Kao i sasvim verovatno tema statusa ovog humanitarnog centra koji se nalazi u Nišu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Srbiji je na snazi žuti meteo alarm, meteorolozi upozoravaju na nove padavine. Očekuje se da u toku dana padne od 20 do 30 mm kiše u lokalnim predelima na zapadu i jugozapadu zemlje i više, dok će na planinama padati sneg. To je za RTS rekao Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Manji porast vodostaja registriran na gornjem toku Ibra i na Vlasini u slivu Južne Morave. Što se tiče Velike Morave, kod Bagradana između Ćuprije i Žabarskog mosta je vrh talasa trenutno. Šta očekujemo narednih dana? Znači, toku sutrašnjeg dana ćemo imati odziv vezano za ove današnje padavine. Moramo upozoriti da i na Mlavi, Peku, Timoku, Jasenici, Kubrušnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru i tako dalje, vodostaj će tokom sutrašnjeg dana biti u većem porastu. Također i na Drini, Limu i Jadru, kao i na Kolubari. Što se tiče Save, ona će također u narednim danima biti u porastu. Znači, ona je kod Šapca izvan granice vanredne odbrane od poplava, a kod ovih ostalih tačaka, Jamene i Beograda, znači ona je iznad granice redovne odbrane od poplava i znači ona će biti u porastu. I ono što je bitno, a što smo mi upozorili, takav visok vodostaj će se zadržati duži period.
Jugoslav Nikolić, Republički hidrometeorološki zavod. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, rekao je Tanjugu da noćas širom Srbije nije bilo većih promjena na vodostajima, ali prema najavama večeras bi trebalo da počnu jače padavine, zbog čega su spasioci i pripadnici Vojske Srbije u povećenom stepenu pripravnosti. Nadležni su saopštili da je u Beogradu štab za vanredne situacije u stanju pune pripravnosti, a to podrazumeva stalna dežurstva i preventivno delovanje, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, napomenuo da se stanje prati kako bi se moglo reagovati na vreme. Od jutros kiša opet pada u riječkom kraju, sve ekipe su u mobilnom stanju, istovremeno se otklanjaju posljedice prvog ovogodišnjeg poplavnog talasa. Veliki problem je Bajnobaštanski kraj, gde u selu Zaovine nema struje, neće biti narednih mjesec dana, a u selu Pilica od juče traje borba da se nabujala reka zaustavi i da ne potopi vodoizvorište i da Bajna Bašta ne ostane bez pijaće vode, javlja naša Novka Ilić.
U Bajnobaštanskom selu Zaovine i dalje bez struje je oko 250 potrošača zbog kvara velikog broja trafostanica i pada dalekovoda. Ovi potrošači će biti možda i mjesec dana bez struje, danas će im stići agregati, kaže Saša Cicvarić, načelnik štaba za vanredne situacije Zlatiborskog okruga.
U iskakanju je 7 trafostanica za Zaovine, su prognoze negdje do jedno mjesec dana da treba vremenski da se elektromreža ponovo osposobi, što stoje zahtjevi za mobilne 2 agregata za Bajnu Baštu da bi se prevazišao taj problem sa zaovinama.
U Bajinu Baštu stigli su bageri kako bi se sprečilo da reka Pilica, koja je izašla iz vodotoka, potopi i zagadi vodoizvorište sa koga se pijaćom vodom snabdeva cela Bajina Bašta. Voda je za sada ispravna, a radovi se obavljaju preventivno. To se radilo i u maju pre dve godine, kaže Milisav Josipović, tehnički direktor komunalnog preduzeća 12. septembar.
Radimo obalu utvrdu da u slučaju velike vode ne prodru ka našem izvorištu. Mi se spremamo za velike vode koje su najavljene i angažovali smo mehanizaciju. Mi smo i prošli put radili preventivno. Tino, zato se nije desilo najgore.
I u Kosjeriću situacija je i dalje problematična zbog velikih odrona i klizišta, rekao je Cicvarić.
Situacija je najgora u Godečevu, gdje je 70 domaćinstava odsečeno. Tri pristupna puta su prekidu zbog aktiviranja starih ili pojave novih klizišta.
Svi lokalni štabovi i spasilačko-vatrogasne ekipe su danonoćno u mobilnom stanju zbog najave padavina kako bi se na vreme reagovalo, zaključuje Cicvarić.
Ako se desi nešto neplanski, na što mi ne možemo da utičemo, kao i prošli put je najavljeno od 30 do 40 litara po metru kvadratnom padavina, a u Požezi samo je palo 67 litara po metru kvadratnom. Skoro duplo više od prognoziranog, dajemo sve od sebe da ublažimo posledice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Iz naselja Grdice u Kraljevu, u kome je Zapadna Morava poplavila oko 150 kuća, voda se povukla, ostavljajući za sobom mulje naslage blata, a stanovnici koji se vraćaju domovima počinju sa njihovim čišćenjem. Ugroženim meštanima stiže i pomoć Crvenog krsta, čiji članovi dopremaju lanč pakete, sredstva za čišćenje i ćebad. U Kraljevu od jutra se rominja kiša, zbog čega stanovnici Grdice strahuju od novih obilnih padavina i novih poplava, javlja Branko Vučković.
Od početka poplava profesionalci i volonteri Crvenog krsta su svakodnevno na terenu, gde i danas pružaju pomoć stanovništvu koje se vraća u poplavljene kuće, a Radmila Dobrić, sekretarka te humanitarne organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ugroženom stanovništvu najpotrebnija hrana, sredstva za čišćenje i dezinfekciju.
Oni kreću sad sa čišćenjem, znači potrebno im je nešto od gotovih jela i sredstva za higijenu. Ako vreme bude dozvolilo, danas ćemo raditi distribuciju paketa hrane i higijene i nešto od posteljine, ćebadi, prekrivača. Nakon toga možda ćemo dobijati još nešto od dezinfekcionih sredstava, lično za kuću pre nego što krene Zavod za javno zdravlje, da oni dezinfikuju svoj nameštaj jer je sve to poplavljeno, radit ćemo distribuciju i toga.
Ona kaže da u Kraljevu od jutros ponovo rominja kiša, zbog čega stanovnici Grdice strahuju od novih obilnijih padavina i novih poplava.
U naselju voda se povukla, još uvek je nema novog izlivanja, nadam se da neće ni biti, mada kiša rominja. Kako će teći danas u toku dana, svi se molimo Bogu da ne krene, jer mislim da jedna kap će preliti već na bujalu Moravu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U ugroženim područjima na teritoriji Čačka i Lučana sprovode se preventivne mere za amortizovanje novog poplavnog talasa. Na najkritičnijim punktovima naziđuju se nasipi i pozivaju se dobrovoljci koji bi mogli da pomognu u punjenju i postavljanju džakova na zaštitne bedeme, javio nam je Vladimir Nikitović.
U štabu za vanredne situacije Čačka kažu da je situacija pod kontrolom, ali da zahteva oprez. Trenutno su sve ekipe angažovane na sanaciji ojačavanju bedema na Čemernici, koji je bujica probila u ponedeljak ujutro. Akcijom rukovodi javno preduzeće Srbija vode, čiji rukovodilac u Čačku, Jovanka Ćirković, ističe da su radovi uveliko u toku.
Šta možemo da uradimo, radimo. Sada, eto, svi smo tamo, imamo obezbeđena neka stiže materijal, pozvali smo ljude, građanstvo i nastojeći da to maksimalno uradimo što možemo.
Pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović apelovao je na građane Čačka da se kao dobrovoljci pridruže pripadnicima Vojske Srbije i civilne zaštite koji su preumorni usled danonoćnog punjenja i postavljanja vreća sa peskom iznad korica Čemernice u Konjevićima i Preljinskoj Baluzi.
Mi smo uputili apel građanima Čačka koji imaju dobru volju da svojim sugrađanima pomognu da organizovanim prevozom od gimnazije na svaki sat vremena odu na Živanića most u Konjeviće i na neki način svojim volonterizmom pomogu pomognu u punjenju džakova i sanaciji tih oštećenih bedema.
Mnogi Čačani strahuju da bi u novom poplavnom talasu mogla da popusti brana u Parmencu, usled čega bi bio ugrožen čitav grad. Član štaba za vanredne situacije, zamenik gradonačelnika Radenko Luković, uverava da je takav strah bezrazložan.
Prethodni vodeni talas je bio negde oko 800 do 1000 litara u sekundi, 2014. to bilo oko 1500 litara. Kad je u pitanju brana, tu ne postoji apsolutno nikakvi rizici, u smislu statika je apsolutno stabilna, brana je renovirana, statički ojačana pre nekoliko godina, tako da apsolutno nikakav rizik.
Znatno teža situacija je u Dragačevskom kraju. Milivoje Dolović iz kriznog štaba opštine Lučani kaže da desetak teških mašina tokom čitave noći i jutra rade na ojačavanju bedema u selu Đerać na ušću Bjelice u Zapadnu Moravu.
Pokušavamo da dignemo nivo bedema iz pola metra kako bi spremni dočekali ove padavine u petak. Pored samog bedema u Đeraću radi se još na pet lokacija gdje se vrše pročišćanje potoka koje se ulivaju u rijeku Bjelicu, koja najviše pravi problema u momentu u opštini Lučani. Pokušava se izvadi nanešeni, znači pesak, mulj, granje, drva koje su u potoku kako bi spremno mogli dočekati nove količine vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku govorimo o izbjegličkoj krizi. Grčke vlasti pozvale su izbjeglice koje borave u kampu i domeniju na grčko-makedonskoj granici da se presele u ustanove za organizovani prihvat migranata. Nikos Dendias, ministar za javni red i zaštitu, poručio izbjeglima da moraju da prihvate da je granica zatvorena. Više od 14.000 izbjeglica boravi u improvizovanom izbjegličkom kampu u Idomeniju. U ovom trenutku njih više od 36.000 blokirano je u Grčkoj zbog odluke država Balkanske rute da obustave prihvat izbjeglica. Otvaranje granica ne dolazi u obzir, poručuje austrijski vicekancelar Reinhold Mitterlehner nakon razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Austrijski vicekancelar je rekao da Austrija neće propustiti izbjeglice kao što je to učinila prošle godine, prošlog mjeseca kada je otvorila svoju granicu sa Mađarskom. A u prihvatnim centrima u Srbiji trenutno ima oko 1.500 izbjeglica, kako je predviđeno. Oni mogu da počnu proceduru za azil u Srbiji ili će u suprotnom u saradnji sa međunarodnim organizacijama biti vraćeni u zemlje porekla. Ahmed Haljimi iz Crvenog krsta u Preševu rekao je za naš program da u tamošnjem izbjegličkom centru ima 500 do 600 ljudi, uglavnom iz Afganistana, Iraka i Sirije.
Kad nas ništa ne primećuje, znači situacija je dobro, baš evo, igramo malo loptu tu, družimo se. Zadnji 24 sata su dobili oko 1000 obroka, znači sve funkcioniše normalno, svi radimo normalno. Znači isto kao samo što ne dolazi izbjeglice, znači nema samo ovi što su tu. Novi nema. A ovi što su tu zbrinuti, znači im dobio i topli obrok, dobio sve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Proglašen žuti meteo alarm, meteorolozi upozoravaju na nove padavine i rast vodostaja. Grčke vlasti traže od izbjeglica, kojih je više od 14.000, da napuste kampu i domeniju. Otkazano saslušanje Vojislava Šešelja, koji ispred zgrade suda spalio zastave Evropske unije i NATO-a. 34 žrtve rušenja petospratnice u nigerijskom gradu Lagosu. Federica Mogherini pozvala Moskvu da odmah i bezuslovno oslobodi Nadju Savčenko. Vrijeme oblačno sa kišom, na planinama snijeg, temperatura do 11 stepeni. U nastavku emisije čućete i obišli smo jedini dnevni boravak za stare na području Zlatiborskog okruga, u kome boravi 60-ak osoba.
Igramo domina, talpina, šaha. Sjedimo, popijemo kafu. Troje novina dnevno imamo da pročitamo.
Družite se.
Pa evo vidite ovako. Kafu, čaj, pijemo ko šta hoće.
Ostanite uz nas. Vraćamo se domaćim temama. Saslušanje haškog optuženika i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu povodom zahtjeva za njegovo izručenje haškom tribunalu otkazano je iz procesnih razloga, saopšteno je na sajtu suda. Šešelj se uprkos tome jutros pojavio ispred zgrade suda u kojeg obezbeđenje nije pustilo. Tamo je zapalio zastave Evropske unije i NATO-a i ponovio da dobrovoljno neće otići u Hag.
Ne idem, ali ću svaku priliku iskoristiti
svaki trenutak da nanesem što veću stručnu, profesionalnu, političku i moralnu štetu Haškog tribunala.
Bio je to Vojislav Šešelj, s nama u studiju je Ognjen Zorić, koji je bio jutros ispred suda. Ognjene, zašto je Šešelj uopšte došao ako je sud otkazao saslušanje?
Pa Milane, Šešelj nam je na to pitanje odgovorio u nekom svom maniru. Kaže da mnogo voli sudove i sudnice i da se tamo najlepše osjeća, te da je to njegov ideal borbe. Ipak, kao što smo čuli, rekao je da neće otići u Hag, barem ne dobrovoljno. Također rekao je da je danas došao, ali da nema nikoga od sudija od kojih je nameravao da traži da ovaj proces, ovo saslušanje, bude javno. Potom je pročitao i pismo koje je dobio od suda, dakle obaveštenje da se današnje saslušanje otkazuje, a onda je na stepenicama zgrade benzinom polio i zapalio zastave Evropske unije i NATO.
Mi u Evropsku uniju nećemo. Mi nećemo u NATO. A da bi pokazao šta srpski narod zaista misli o NATO paktu i Evropskoj uniji, sledi
paljenja.
Dakle, to je atmosfera jutros ispred suda. Interesantno da iako je tamo bilo policije, niko nije odreagovao kada je Šešelj polio benzinom ove zastave i zapalio. Jednostavno je posle toga se u auto i otišao. Inače, ceo ovaj njegov istup pratilo je nekoliko stotina pristalica njegovih, uglavnom članova Srpske radikalne stranke, sudeći barem prema stranačkim bedževima, šalovima, zastavama koje su nosili. Također video sam i zastave sa četničkim obeležjima. Inače, oni su se ispred zgrade suda okupili jutros još oko 8 sati, a ispred zgrade su parkirali i vozilo sa kog su sve vreme puštali muziku. Nakon što se sve ovo završilo, popričao sam malo sa nekima od ovih koji su se okupili ispred suda i ono što sam ih pitao bilo je šta u slučaju da Šešelja ipak, uprkos ovome što je rekao da neće dobro ići u Hag, da ga pokušaju odvesti tamo.
Pa šta ćemo raditi, pravnim putom ili nešto, neće biti nasilja ili toga, ali to je sramota vlasti, tako.
Danas ste ipak došli, iako je ovo bilo otkazano.
Došao sam zato što hoću da podržim da ne izruče Šešelja u Hag i što nije pravilno i što je protivzakonito.
To je krivično delo, jer on izašto nije kriv. Jer su ga pustili i zatvore iterali, je tako? Šta ga sad traže? Uvijek za pražu idiotizam.
A biste vi izašli da ga branite?
Da ga branim sigurno, jer se njegova stranka već od 1999. godine. I neću ga dati nikome, ako treba i svoj život ću položiti. To je sramota što rade Srbija.
Pravit ćemo narodni bunt.
Kako?
Mirno, dostojanstveno, mi smo Srbi, dostojanstven narod. Ja bi, znači, za moj ako treba dati život. On je jedini Srbin koji će obrani ovu zemlju NATO pakta i od Evropske unije i da odvede savez sa Rusijom.
Bila je to atmosfera ispred Višeg suda gde se uprkos otkazivanju procesa Vojislav Šešelj pojavio i zapalio zastave Evropske unije i NATO-a bez reakcije policije, kako smo čuli od kolege Ognjena Zorića. A Crna Gora je izručila Hrvatsku i srpsko državljanina penzionisanog generala Borislava Đukića optuženog u toj zemlji za ratne zločine. Više detalja slušamo od Denisa Zebića.
Prema optužnici, Đukić je naredio rušenje brane na akumulacijskom jezeru Peruča u kojem se tada nalazilo 400 milijuna kubnih metara vode koja bi desecima kilometara nizvodno niz rijeku Cetinu ostavila za sobom pustoš. Hidroelektranu i branu zauzeli su 91. pobunjeni hrvatski Srbi, potom je nadzor nad objektom preuzeo kenijski bataljon Umprafora, međutim pobunjeni Srbi su ih otjerali i pokušali branu dignuti u zrak sa 30 tona eksploziva. Zahvaljujući akciji britanskog majora Greja iz Umprafora, koji u dva navrata ispustio vodu iz jezera, voda iz jezera nije provalila kroz oštećenu branu i izbjegnuta je katastrofa. Za naš program govori upravitelj Peruče do dolaska pobunjenih Srba, inženjer Ivica Vrce.
Trebalo bi raščistiti do najsitnijih detalja kako se to moglo dogoditi da jedna dobro organizirana država, bivša Jugoslavija je bila relativno dobro organizirana država, krene u rušenje vlastitih instalacija kako bi ostvarila unutrašnje političke ciljeve za jednu etničku skupinu od trenutka Srbe. Niti je Srbima donijela korist, a nevolju silu je napravila Hrvatima.
Đukić je po hrvatskoj tjeralici uhićen na tivatskom aerodromu 18. srpnja prošle godine na povratku s ljetovanja i do jučerašnje ekstradicije Hrvatske Hrvatskoj nalazio se u ekstradicijskom pritvoru. Inženjer Vrce sugerira da se krug odgovornih još proširi.
Brana nije srušena spontano, eksploziv je postavljen tamo gdje ga je projekat brane predviđao. Dakle, treba proširiti istragu i na ljude koji su mogli doći do toga. Nije mogao svak doći do tih podataka.
Đukić će početak suđenja čekati u istražnom zatvoru u Splitu. Protiv njega je otvorena istraga za još jedan ratni zločin po zapovjednoj odgovornosti za protjerivanje nesrpskog stanovništva sjeverne Dalmacije, ubojstvo 117 osoba i silovanje 3 osobe i granatiranje civilnih ciljeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A pred budućim specijalnim sudom za ratne zločine počinjene na Kosovu niko neće uživati imunitet, kažu kosovski stručnjaci pravosuđa. Oni dodaju da ovaj sud, iako formalno kosovski, u suštini predstavlja međunarodni krivični sud, pred njim se mogu naći rukovodioci institucije ukoliko za to bude bilo dokaza. Detaljnije Amra Zajneli.
Profesor krivičnog prava Ismet Saljihu kaže da će ovaj sud vršiti svoju dužnost na osnovu konvencije ili međunarodnog prava, ali i da će eventualnim počiniocima zločina suditi na osnovu zakona koji su bili na snazi u vreme kada su zločini počinjeni 1998. do 2000. Mandat, nadležnost, ovlašćenje ovog suda su kao i onog međunarodnog ili Haškog tribunala. Ovaj sud i zakoni suda, zakon o osnivanju suda i sporazumi Kosova i Holandije su odredbi i norme međunarodnog karaktera i oni imaju jaču pravnu snagu od kosovskih zakona, kaže Saljihu. On dodaje da što se gonjenja tiče, niko neće imati imunitet pred sudom. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koje je predstavio Savetu Evrope, a o trgovini ljudskih organa srpski civil od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Dik Martije u izveštaju kao glavnog vođu grupe koja se organizovano bavila kriminalom izdvojio sad izabranog predsjednika Kosova Hašima Thacija. Navode Dika Martija umeđu vremenu istražio američki tužilac Clint Williamson, koji je jula 2014. saopštio da je specijalni istražni tim došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivši rukovodilac oslobodilačke vojske Kosova, ali da nije bilo dokaza o trgovini organima. On je tada kazao da će najverovatnije biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Bekim Bljaka, izvršni direktor Kosovskog fonda za humanitarno pravo, ocenjuje da će specijalni sud za ratne zločine na Kosovu doneti pravdu pojedinim žrtvama, ali bit će posljedica po imidž zemlje ukoliko optuženi pred ovim sudom budu ljudi koji rukovode institucijama ili političkim partijama. Bilo je jasno da amnestije neće biti za ikoga, bez obzira na koje su funkcije. To su znali svi, a naročito oni koji su na tim pozicijama. Tako da navodi pojedini da se budući predsjednik kandidat s namerom kako bi izbegao moguću odgovornost pred ovim sudom, ne stoje. Veoma sam siguran da je gospodin Hašim Thaci znao da ne može da pobegne od te odgovornosti u slučaju da je deo optužnici ispred ovog suda, kazuje Bljakaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u dnevnoj poseti Moskvi, danas bi trebalo da se sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema najavi Kremlja, dvojica zvaničnika će razmotriti stanje i perspektive razvoja strateškog partnerstva. Također, kako je najavljeno, neće biti potpisana nikakva dokumenta, niti će biti zajedničkih izjava. Nikoliću je juče uručena nagrada Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, saopštila je pre službe predsjednika Nikolića, a priznanje mu je predao poglava Ruske pravoslavne crkve Kiril. Inače, pred put u Moskvu Nikolić je za ruske medije rekao da Srbija i Rusija imaju ekskluzivne političke odnose, a da Moskva zna da građani Srbije ne žele u NATO. Potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Draga Đukanović smatra da će dominantna tema razgovora dvojice državnika biti spoljnopolitička koncepcija aktuelne vlasti Srbije.
Svakako će Rusija na određeni način tražiti nekakvu možda dodatnu vrstu garancije da Srbija na evropskom putu neće revidirati vlastiti odnos ka zvaničnoj Moskvi. I čini mi se da će to možda biti prioritet, kao i sasvim verovatno tema statusa ovog humanitarnog centra koji se nalazi u Nišu.
Da li mislite da će Nikolić u kontekstu te dve teme dobiti nekakve sugestije od Putina?
Sasvim je moguće očekivati da tu vrstu nekakvih
sugestija koje će se uputiti predsjedniku Srbije vezano za spoljnopolitički kurs naše zemlje. Međutim, treba ipak imati u vidu da dominantne instrumente formulisanja implementacije spoljne politike Srbije ima vlada Srbije. Tako da tim u vezi ne bi trebalo očekivati nekakve značajne promjene.
Koliko je uopšte u tom onda smislu Nikolić sagovornik za tu temu?
U svakom političkom sistemu institucija predsjednika jeste na određeni način bitna i u ovom kontekstu opet ja bih teo da nagovestim da je vlada Srbije ta koja, da kažemo, i formuliše i dominantno implementira spoljnu politiku, tako da ne bi trebalo niti podcijeniti, a niti precijeniti ovaj značaj posete Nikolića Moskvi i naravno da će biti određenih signala koje će Moskva slati u kontekstu pre svega nepodržavanja bilo kakvih aspiracija srpskog članstva u NATO ili nešto slično.
Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 34 osobe su poginule kada se srušila petospratnica u izgradnji u najvećem nigerijskom gradu Lagosu, saopštili su zvaničnici. Spasioci su uspjeli da izvuku 13 osoba, saopštio je zvaničnik Nacionalne službe za vanredne situacije, prenosi AFP. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini pozvala je Moskvu da odmah i bezuslovno oslobodi ukrajinskog pilota Nadju Savčenko. Ona je protestujući zbog pritvora i suđenja u Rusiji počela štrajk glađu. Kijev je u sredu zatražio oslobađanje pilota koje se sudi za umešanost u ubistvo dvojice ruskih novinara u Ukrajini. Severna Koreja saopštila da je lansirala dve balističke rakete kratkog dometa koje su pale u Žuto more. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prethodno je Severnoj Koreji uveo najstrože sankcije za posljednjih 20 godina nakon nuklearnog testiranja i lansiranja rakete sa satelitom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedini dnevni boravak za stare na području Zlatiborskog okruga je u Priboju, a ovdje tokom dana boravi oko 60 osoba. Za one koji nemaju gdje da prespavaju, obezbeđen je i privremeni smeštaj. Tokom 5 godina postojanja ovdje su boravile i starije osobe iz susjednih opština. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Poigramo domina, talpina, šaha. Sjedimo, popijemo kafe. Troje novina dnevno imamo da pročitamo.
Družite se.
Pa evo vidite ovako. Kafu, čaj, pijemo ko šta hoće.
Pa radimo da. Ne ovdje sa putovanja na izlete, vikendu.
Ovako pričaju oni koji su nekada žurli na posao i sa posla, a danas, kako kažu, slobodnog vremena je na pretek. Deca odrasla i otišla, pa često nije potrebna toliko pomoć nego koliko društvo i ublažavanje samoće. U dnevnom boravku za stare u Priboju, jedinom na području Zlatiborskog okruga, su kapaciteti popunjeni, pojašnjava Zoran Polić, direktor Centra za socijalni rad, pri kome i radi dnevni centar.
Moderan dnevni centar za stara lica koji se sastoji iz dnevnog boravka i urgentnog dela, odnosno dela za urgentni smještaj starih. Tu imamo 4 ležaja, odnosno jednu žensku i jednu mušku sobu po 2 kreveta. Su kapaciteti maltene 100% popunjeni. U dnevnom boravku imamo trenutno oko 60 korisnika.
Starije osobe ovdje dnevni boravak doživljavaju kao novi društveni život.
Više smo prepustili njima da sami organizuju svoj boravak u dnevnom boravku, a pored toga imamo i ove korisnike koji su tu na smještaju i tu primamo, znači, pre svega stara lica koja nemaju adekvatan poručni smještaj, koji nemaju na pravi način, ne mogu da zadovolje sve svoje osnovne bazične potrebe i pre svega, znači, nemaju gdje da budu smešteni.
U okviru dnevnog centra radi kompletan stručni tim, lekar i medicinski tehničar. U opremanje dnevnog boravka pre 5 godina uloženo je oko 2,5 miliona dinara, od čega je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku obezbedilo 2/3 sredstava, a ostatak opština Priboj. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre pred kraj emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Proglašen žuti meteo alarm, meteorolozi upozoravaju na nove padavine i rast vodostaja. Grčke vlasti traže od izbjeglica kojih je više od 14.000 da napuste kampu i domeniju. Otkazano saslušanje Vojislava Šešelja koji ispred zgrade suda spalio zastave Evropske unije i NATO-a. 34 žrtve rušenja petospratnici u nigerijskom gradu Lagosu. Federica Mogherini pozvala Moskvu da odmah i bezuslovno oslobodi Nađu Savčenko. Vreme oblačno s kišom, na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Naša sljedeća emisija u 14 sati. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.